Virðulegi forseti, það er þannig að margar af þeim aðgerðum sem við erum að vinna munu nýtast þessum hóp sérstaklega og það er þegar erum við farin að sjá ávinning af því. Bendi til dæmis á að byggðar verða 600 almennar íbúður á næsta ári sem meðal annars félag örorkulífeyrisþega getur sótt í almennar íbúðir. Það er líka þannig og það er gríðarlega mikilvægt að við í sameiningu, þess vegna höfum við verið að leggja áherslu á það að ná hér í gegn breytingu sem miða því að breyta endurhæfingar og endurhæfingarkerfinu vegna þess að við þurfum í sameiningu að ná utan um það að draga úr nýgengi örorku. Og það er verkefni sem skiptir máli þegar þú skoðar hækkanir sem sannarlega þarf fyrir þennan hóp, þá verður að skoða það í því samhengi hver fjölgunin verður á næstu árum og áratugum vegna þess að vandinn okkar er sá að við höfum verið með þetta allt í einum hóp en við getum ekki tekið ákveðna hóp út fyrir. Og þess vegna er svo mikilvægt að við náum í gegn breytingu sem miða því að efla hér starfsendurhæfingakerfið og draga úr nýgengi örorku þannig að sá hópur sem að þarna sé, sem sannlega þarnast aukinna fjármuna, að við getum gert meira fyrir hann.
Þá tekur til máls 83. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson og beinir fyrirspurn til hæstvirts fjármál.